galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin arbaca ah bisha juun ee sanadka 2022, waa 8, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. afrikada bari saacadda waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: kulan ay Hargeysa ku yeesheen saxaafadda iyo maamulka Soomaaliland oo ku aadanaa sidii loo yareyn lahaa dhibaatooyinka soo kala dhex gala labada dhinac;
nuxurku wuxuu ahaa uun bal dowladda iyo saxaafaddu maalmihii ugu dambeeyey isku yara taagtaagnaa in bal ay ka wada hadlaan maxaa caqabadeena kala dhex yaalla, maxaa dhibaatooyina kala dhex yaalla, iyo sidee loo soo celin karaa bulshada ugu wada shaqaynta ahaa ee wanaagsanaa ee u dhexeeyey saxaafadda madaxa bannaan iyo miidiyaha.
Waxaa kalood maqli doontaan waraysi aan la yeelanay guddoomiyaha ku meel gaarka ah ee guddiga doorashooyinka Puntland.
maskaxda koox dhallinyaraha oo anagu aan ka mid ahay qof ahaan, kuwaas oo istusay inay qayb ka qaataan kobcinta iyo korinta garashada iyo garaadka bulshadooda, akhriska iyo daalacashadu waa habka ugu muhiimsan ee maskaxdu ama caqliga bini'aadamku uu ku kasbado aqoonta iyo afkaarta. Sidaa awgeed, waxaan rajaynaynaa in aanu wax weyn ku soo kordhino maktabad qofeedka iyo midda guudba.
Waraysigaasina waxaad ku dhagaysan doontaan qaybaha dhexe ee idaacaddeenna. Waxaad kaloo dhagaysan doontaan hay-adaha qaramada midoobay oo ku celiyey digniintooda ku aadan macluul ba'an oo ku dhufata Soomaaliya, iyo caruur badan oo ku dhimata gobolka Geeska Afrika. Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a. Marka horese, intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in Soomaaliya ay qarka u saaran tahay inay ka dilaacaan gaajo iyo macluul baahsan oo galaafata nolosha 400,000 oo qof. Aadam Cabdulmowla, oo ah xiriiriyaha howlaha bini'aadnimada ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in xaaladda abaarta ee Soomaaliya ay kasii darayso marba marka ka dambaysa. Aadam Cabdulmowla ayaa sheegay in sababaha ugu weyn ee abaarta ay uga sii darayso ay ka mid tahay iyadoo aanay Soomaaliya si fiican u helin roobabkii la filayay muddo 4 xilli ah oo isku xigay, taasoo keentay inay Soomaaliya ka dhacdo abaartii ugu darnayd ee soo marta muddo 40 sano ah. Waxaa kaloo uu walaac badan ka muujiyey in qiimaha cuntada oo iyana cirka isku shareeray, halka ay xadidan tahay kaalmada bini'aadanimo ee loo fidiyey dadka ay abaaruhu saameeyeen. Xiriiryaha howlaha bini'aadanimada ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa sheegay in qiimeynta ay sameeyeen ay muujinayso in ilaa iyo 850 qof ay guryahooda ka barakaceen si ay noloshooda iyo xaaladooda ugu raadsadaan wax ay cunaan ama ay cabaan. Qaramada midoobay ayaa sheegaysa in xoogaha ay hayaan ay muujinayaan in ilaa iyo 8 deegaan oo Soomaaliya ka mid ah ay abaaraha si daran u saameeyeen, kuwaas oo halis ugu jira inay ka dilaacdo macluul. Goobahaas ayaa badankood waxa ay ku yaalaan koonfurta dalka, gaar ahaan gobollada ay ka jiraan xasilooni darrada iyo colaadaha oo keenay inay adkaato in gargaarka la gaarsiiyo. Aadam Cabdulmowla ayaa sheegay in xilliga uu warbaahinta la hadlayay in ilaa 7.5 milyan oo qof oo Soomaali ah ay abaaruhu saameeyeen, tiradaas oo ku dhow kala bar shacabka Soomaaliya. Hal ruux ayaa la sheegay inuu ku dhintay, 10 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii Arbacada maanta ah uu gaari ku jiray suuq mashquul badan oo dad badan ay ka dukaamaysanayeen oo ku yaala bartamaha magaalada Berlin ee dalka Jarmalka sida ay sheegeen saraakiisha booliska. Afayeenka booliska Thilo Kabelitz ayaa sheegay in dadkii goobta ku sugnaa ay qabteen darawalkii gaariga waday ka hor inta aysan booliska u gacan gelinin iyadoo gaariga uu ku burburay afaafka hore ee mid ka mid ah dukaamadii ku yeelay suuqaasi. Ma cadda in shilka uu ahaa mid ula kaca sida ay booliska sheegeen, iyadoo dadkii ku waxyeeloobay ay ku jiraan kuwa dhaawacooda u halis yahay. Ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhintay, 60 kale oo rakaab ahna way ku dhaawacmeen kadib markii shil tareen oo kuwa rakaabka ah maanta ka dhacay bariga Iran sida ay qortay wakaaladda wararka ee Faris. Tareenka oo ku sii jeeday magaalada Yazid ayaa ku dhacay mid ka mid ah gaadiidka dhismaha ka hor inta aan tareenku ka leexan waddadii uu ku socday oo ahayd meel u 50 kilomitir u jirta magaalada Tabas, halkaas oo safarkiisa uu ka bilowday sida uu sarkaal ka tirsan tareenada u sheegay wakaaladda wararka dowladda Iran ee IRNA. Sirgaalka oo ka tirsan gobolka Koonfurta ee Khuraasan ayaa sheegay in ku dhawaad 30 gaari oo ambalaas ay goobta gaareen si ay ugu gurmadaan dadkii dhaawacmay. Ruushka ayaa xoojiyay arbacada maanta ah weerarada uu ku hayo magaalada caanka ku ah wax soo saarka beeraha iyo warshadaha ee Severodonetsk. Magaaladan ayaa maalmihii lasoo dhaafay uu dagaal adag ku dhex maray ciidamada Ruushka iyo kuwa iska caabinta Ukraine. Hadalka Ruushka ayaa imaanaya iyadoo uu talaadadii Ruushka anraaday hadalka saraakiisha Ukraine ayaa imaanaya iyadoo Ruushka uu talaadadii sheegtay inuu ku dhawaad 97% oo ka mid ah labada gobol ay ka kooban tahay mandiqada Donbas ee dalka Ukraine uu la wareegay, taasoo Kremlinka uu soo dhaweynaysa hadafkiisa ah inuu si buuxda u qabsado aagga bariga Ukraine oo sidoo kale caan ku ah warshadaha dhuxusha iyo macdanta. Wasiirka difaaca ee Ruushka Sergei Shoigu ayaa sheegay in ciidamada Moscow ay haystaan ku dhawaad dhammaan gobolka Luhansk. Falanqeeyaasha iyo saraakiisha Ukraine ayaa iyaguna sheegay in ay u muuqato in Ruushka uu hadda qabsaday qiyaastii kala bar gobolka Donetsk. Madaxda Ukraine ayaa sheegay in dhulkaasi ay dib u qabsan karaan haddii ay helaan hub casri ah oo ay kula dagaalamaan ciidamada Ruushka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka aad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay hay-adaha qaramada midoobay ayaa ka digaya macluul ku dhufata Soomaaliya iyo caruur badan oo ku dhimata gobolka Geeska Afrika haddii ba yiraahdeen codsiyadooda ku aadan gargaarka iyo lacagaha nafbadbaadinta ah ee loo baahan yahay aan si degdeg ah loo helin. Leysa Shileen ayaa warbixintan ka soo dirtay Geneva, waxaana soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Geeska Afrika waxaa sanadkii 4 oo xiriir ah aan ka dayin wax roob ah, waana dhacdo aan la arag ugu yaraan 40 sano. Haddii ay abaartu sii socoto, hay-adda cunnada adduunka ee WFP waxay ka digaysaa in ilaa 20 milyan oo qof ay la soo darsi doonto gaajo daran dhammaadka sanadkan. UNICEF ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in ka badan 1 milyan oo caruur ah oo ku nool Itoobiya, Kenya iyo Soomaaliya ay u baahan yihiin daaweyn degdeg ah oo loogu talagalay nafaqo xumo ba'an. Raniya Dagaashka Mara waa ku-xigeenka agaasimaha gobolka ee UNICEF ee bariga iyo koonfurta Afrika, iyadoo oo ka hadlaysa magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya, ayay sheegtay in khatartu si gaar ah ugu badan tahay caruurta Soomaaliyeed ee hadda ku nool safka hore.
We have an estimated 386,000 children in Somalia who are in desperate need of treatment.
Waxaan Soomaaliya ku haynaa qiyaastii 386,000 oo caruur ah, kuwaasi oo si aada ugu baahan in laga daweeyo nafaqo xumo ba'an oo naftooda halis gelinaysa. Hadda haddii aan barbar dhigo sanadkii 2011-kii oo ahaa sanad abaareed, hadda waxaynu kor u dhaafnay tiradii aanu markaasi haysanay, kuwaasoo ahaa 340,000 oo caruur ah oo waqtigaasi gurmad u baahnaa.
We are now exceeding the numbers we had then, which were 340,000 children that required treatment at that time.
In ka badan 4 million qof ayaa ku dhintay macluushii Soomaaliya sanadkii 2019kii, waaso kala bar ay ahaayeen caruur ay da'doodu ka yartahay 5 sano. Dagaashka Mara ayaa sheegtay in caruurtu ay u dhimanayaan nafaqo-darro iyo cudurro dila ah sida jadeecada iyo daacuunka.
Somalia alone used to import 92% of its wheat from Russia and Ukraine. But supply lines are now blocked. And the war is exacerbated.
Somalia oo kaliya 92% qamadiga waxay ka keensan jirtay Ruushka iyo Ukraine. Laakiin jidadka ayaa hadda xiran. Dagaalkuna waxa uu uga sii daray sicir bararka cunnada iyo shidaalka ee caalamka, taasoo la micno ah in dalal badan sida Ethiopia, Kenya iyo Somalia aysan awoodin dad badan inay helaan cuntada aasaasiga ah ay u baahan yihiin si ay u noolaadaan.
Can no longer afford the basic foodstuffs they need to survive.
Waxay sheegtay in abaartu ay dishay dalagyadii iyo xoolihii oo ay gureen ilihii biyuhu. Mas-uulkan ka tirsan UNICEF ayaa sheegtay in caruurtu ay gaajoonayaan oo aanay haysan difaac ay kaga hortagaan waxyeelada nafaqo-darrada. Waxaana xustay in nolosha caruurta Geeska Afrika ay sidoo kale halis ugu jirto dagaalka Ukraine awgeed. Hay-adaha caalamiga ah waxay ku maqan yihiin baadigoobka lacagta ay u baahan yihiin si ay u socodsiiyaan howlahooda bini'aadantinimo. UNICEF ayaa heshay 3 dalal oo keliya $100 million oo ay ugu baaqday Geeska Afrika. Hay-adda cunnada adduunka WFP ayaa sheegtay inay u baahan tahay $740 million si loogu kor loogu qaado cunto yarida iyo nafaqada naf-badbaadinta ah oo ay helayaan in ka badan 4 million qof oo Soomaaliya ku nool 6 bilood ee soo socota. Hay-adaha ayaa ka codsanaya taageero muhiim ah wadamada la isku yiraahdo G7, kuwaasi oo ku kulmi doona dalka Jarmalka dabayaaqada bishan.
Hadii uu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo noo soo jeedinayay warbixintii Lisa Shileen. Guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland ee Tibet ayaa bilaabay qorshaha doorashooyinka golayaasha deegaanka ee degmooyin badan, kuwaasoo lagu wado inay qabsoomaan dabayaaqada sanadkan. Gudoomiyaha guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka Puntland, Cabdirasaaq Axmed Saciid, ayaa uga waramay wariyaha V O A da ee Nuux Muuse Birjaab sida ay howlahaasi u bilowdeen.
Waxay wax noo marayaan ilaa inta sanad ku bilowday waxaan ku jiray diyaar garow. Diyaar garowgaas oo ku saabsanaa inaan qorshi phase 2-ga koristaa ku sameyno waxyaabihii laga bartay doorashadii 3 degmo, inaan sameyno waxyaalihii 10 ahaa dabakhno sida wacyigelinta haddii daldalooyinka jireen iyo qaabka farsamada doorashadu dhacday waa ku guuleysanay.
Waxaan waxaa soo saartay jadwalka doorashada golayaasha deegaanka Puntland. Waxaa ku cad in doorashada aad qabanaysaan bisha December sanadkan, iyadoo marka wacyigelintii aysan bilaaban weli, diiwaangelintii aysan jirin, sida macquul u noqonaysaa in maaragtay jadwalkaasi uu shaqeeyo ayaa isleeda?
Jadwalku isagaa macnaynaya su-aashaas. Horta wacyigelinta tooska oo lala habaan daafuray, wacyigelintu waa socotay, 9 gobol xafiisyaan ku leenahay way shaqeeyaan, civil society baa ka shaqeeya, siyaabo kala duwan baa looga shaqeeyaa, media nagala shaqeeya. Marka wacyigelintu way socotay, laakiin ololaheeda way mandaafuraynaa. 2 bilood hadda soo foolana si continuous u soconaysaa, ilaa bisha Decemberna way soconaysaa iyadaa heerar kala leh. Wacyigelintu waa soconaysaa mar walba ilaa maalinta doorashada, waa soconaysaa inta ka horeysa. Marka hortaas waa taa tan kale jadwalka waqtiyuu kala leeyahay, qaab cilmiyeysan oo farsamo ku saleysan baana ku soo saaray. Tusaale ahaan, hadda sida noo qorshaysan July ee dhammaadkeeda ilaa iyo September waxaan u allocate gareynay ama u qorsheynay xilliga diiwaangelinta. September ilaa November waxaan haysanaa space aan kaararka ku qabanno musharaxiinta ururada. Shaqooyinkuna way isbarbar soconayaan. Bisha Decemberna markaa inaan doorashada ka dhigno, marka farsamo ahaan aad buu maangal u yahay, waana ku fulinaynaa insha allahu.
Gudoomiye, degmooyinkii 25-kii October doorashada la qabtay, weli degmada eel golihii loo doortay shaqada lama wareegin oo ma fariisan, maayarna ma dooran. Marka maxay tahay sababta arrimahaasi dib u dhacaan keenay
ومهدسنتهاي هورتا أنجا مركا كواد إنانا نشوقو الكولاهين أرنتاس وأنجا شغادة يدي أنك قدني بان ربا إنان داتك أشيغو صوابتو أنجا شغادة يدو وإنان دور الشدا قبنو وإنان نتيجة دو كل واغنو وإنان محكمة دا سري وقود بنو وإنان محكمة دو مركا عنسحسا انتابة والا سمي حلي لوغو تلقاليبان لوغو سمي ورقد دي نتيجة دا مركا waan waxa loo gudbiyay waan ugu maxkamad sare ugu gudbisay anagana aan ugu gudbinay wasaaradda arrimaha gudaha waxa hadda dhiman golaha deegaanka la doortay waa jiraan waa sharci waa inay faristaan oo gal fadhiga waxa la yiraahdo facilitation keda iyo shaqadeedana golayaasha deegaanka waxa iska leh wasaaradda arrimaha gudaha law number 7 sharci la yiraahdo lagu maamulaa aqbaad ba ka soo noqday marna urur ku tartamay dhexdiisa oo laba mashruuc hal urur iyo يوحيال كوميونيتي لا حريرة وزارة دانا قاعدة كوهيسي كلان كيقود دمي أنا هذا يسوق نمن وحنا الله شعري بقول كيو بقول لحالي
داو انت لا يقايك كنت شقادة تيبك أرنتا ساكت كوكين
والله واحد داو عاكو مكينين أنا قوان جعلين وانا سيدة شرعي لان عند الله دورتا الشقادة دي لوريكتو أنا قا مسؤولية دينين وان كقوداني دورشو لغوة لغن عاي عبرشالاهين وفن بان waxyaalaha administrative-ka wadankeena ee maareeyay processiyada ku subiyeen iyo la qabsigiisa wax la xiriira umbeen u daaday iyo doorashooyinkii federaalka wadanka socday wax anaga haba yaraatay tibig naga xiraana ma jirin
lixna bishii waxaad shir la yeelateen madaxweynaha iyo golaha wasiirada maxaa ka wada hadashay
guddi ahaan waxaan warbixin periodiga ama waqti la aban madaxweynaha siina sida caadiga marka waxaan madaxweynaha waxaan warbixin ka siinay waxyaali noo qabsoomay qorshihii aan dejinay faahfaahintiisa iyo sida loogu baahan yahay maaragtay in la hirgeliyo waxaan nagala qayb galay waxa jira ilaa bilowgiiba markii doorashada aan bilaabayna 2019-kii waxaan sameeyay wax la yiraahdo task force ee golaha wasiirada oo ah wasiirada doorashooyinka relatorka la ah civil society oo isaguna task force wax la yiraahdo ama madal kale ah iyo mid ururada saddexdaba waxaan ula kulanaa si bilaa marka anaga laftigeega codsanay inay joogan wasiirada nala shaqeeya si shaqada loo dirdiriyo waxaan ka wada hadalay marka in hay'ad walba waxa kaga aadan ay ka gudato shaqada doorashada tusaale ahaan waxa hadda arintii soodimaha degmooyinka ayaa wasaaradda arrimaha gudaha laga sugayaa oo ay hadda soo gabagabeeyeen sidii gal fadhiganba hadda baarlamaanka furmayo loo soo gudbin lahaa waxaan ka wada hadalay sidii degmooyinka doorashadu ka dhacayso loo jaangooyin lahaa oo tirooyinka degmooyinka aad bay u badan yihiin qaar badan oo ka mid a maqaamka la dagaalmada waa degmooyin cusub in nidaam rasmiya la soo gudbiyo intaanan seejooyinka saamin waqti mucayanana oo degdegana lagu soo dhammaystiro doorashadu waa wax ballaaran guddigu waa guddi farsamo oo fuliya qabtana doorashada si hufan laakiin jawigii lagu shaqayn lahaa dowladda laga rabaa hadday tahay amni hadday tahay maaragtay waxyaalaha xuduudaha iyo la xiriira madaxweynuhuna si fiican buu maaragtay arrintaa uga hadlay muddo 4 saacadood ayaa arrintaa qura laga hadlayay doorashada amar baa ku siiyey golaha wasiirada inay guddiga waxalaalay wixii kaga xiran u fududeeyaan oo kala shaqeeyaan
marka ururadu kale ayaga arintaasi talamo ku yeelanaya
ururadu si joogta iskeedaba jadwalka markaan sameynaynay ururadan ka bilownay waa la tashanay isla qaadanay civil society-gan ku xajinay cabinet-ka golaha wasiirada xubnaha ka mid a oo relatorka la doorashada ayaan ku xajinay iyagana waa kala tashanay ururaduna waxay ka mid yihiin dee danayaasha waaweyn doorashada kulanka aan la qaadanay dowladda oo shaqada ku xiriirana iyo waa kala duwan isaan wada shaqaynaa kulamo gaara oo iyaga laftood dhinaca siyaasadda iyo howlahan ay kala hadlaan madaxweynaha la kulmi karaan waan haddaba kala hadleen inay wada kulmaan oo laisla fariisiiyo
guddoomiye 47 degmo ayaa rabtaan inaad doorashada ka qabataan oo isugu jira kuwa yaryar iyo kuwii waaweynaa ay horey ugu jireen marka doorashada ma ka wada qabanaysaan 47 degmo
sharciyan budlaan u dhan doorashadu inay ka dhacdo weeye qanuuniyana waa saas laakiin waxaa jirta wax la yiraahdo degmo doorasho iyo degmo maamul qodobada aan shirka kaga hadalay ayayna ka mid tahay in degmooyinka la jaangooyo oo la cayimo tirada degmo ay doorashadu ka dhacayso sharci wuxuu ogol yahay meelaha insecure ka ama insecurity boos boo lahayn ama kooxo hubaysan ay joogeen ama xaalad kale oo insecurity khatar ah ka jirtay goobo ama degmo qayb ka mid ah baan noqotay inaan laga qaban karin doorashada marka waxa soo dhan in la jaan gooyo lana soo saaro liiska degmooyinka rasmiga ah ee doorashadu ay ka dhacayso
marka ayaa qorsheynaya deegaanadaas
iskeelada xuduudaha maamul iyo jaangooyinka degmooyinka waxaa iskeela wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda iyo baarlamaanka inay ka timaado annaga waxaan leenahay tala soo jeedin iyo proposal waana samaynay markay kasoo dhammaato annaga waxaan leenahay jaangooyinta maaragtay goob doorasheedka
gudoomiye malaayiin doolar ayaa ku baxaya doorashada haddii ay qabsoonto ay dhinacay ka helaysaan dhaqaalahaas intaa la-eg
dhaqaalaha intaa la-eg laba madaxba laba meelood baa laga helaa waa dowladda puntland oo barnaamijka contribute garaysa iyo international community international communitygana niid wanaag iyo ballanqaad waxbay noo sameeyeen inay kaalinta kaga adinka qaadanayan waana nala shaqeeyaan hadda dowladda puntlandna doorkeeda inay ka qaadato iyada lafteeda waxyaalihi shirka laga hadlayay oo mar walbana dee waajibkaa bay ka mid tahay iyadana waa la isla qaatay marka labadaas dhinac bay ka imaanaya dhaqaale
dhanka dowladdo kale gudoomiyihii ka horreeyay waxyaabaha ugu weynaa uu xafiiska uga tagay sidusha waxaa ka mid ahaa dhaqaalihii puntland laga sugayo la waayay iyadoo weliba doorashadaasi deegaano yar ahayd marka tan oo ay ballaaran tahay kalsooni intee la-eg ayaad ku qabi kartaan in puntland dhaqaale ay ku bixiso arrintaa
wallaahi horta dhaqaaluhu laba u kala baxaa dowladda laga rabaa mid waa tan bilaha ah oo miisaaniyadda bilaha ah oo guddiga iyo shaqaalaha iyo waxyaalaha kaga aadan dowladda sanadkan laba jibaar baan kordhinay la kordhiyey miisaaniyadda January laga soo bilaabo weyna baxdaa oo hadda shaqaalaheenna iyo gobolladeenna iyo ilaa xarunta dhexe iyo yay ahaan maaragtay levelkii dee laga rabay laakiin way waxdaa weyna shaqaysaa midina waa contribution ama ka qaybgal dowladdu ay ku samayso maadaama barosiskan uu mashruuc weyn oo dowladeed uu yahay ayna ahayd dee dowladeennuba inay boqolkiiba boqol maalgeliso balse dunida soo koreysa iyo dowladaha maaragtay farajailka oo dhan adduunyadu ay ka saacido doorashada in contribution lagu sameeyo miisaaniyaddana way ku jirtaa xilligii hore oo diiwaangelinta qaar ka mid a ee dowladdaa bixinaysa amniga oo dhan dowladdaa bixinaysa iyo xilligii doorashada xilligii diiwaangelinta wixii transport oo dhan dowladdaa bixisay hadda dee ballanqaad rasmiya ilaa maheer madaxweynaan hordhinay in dowladdu ay doorkeeda qaadanayso madaxweynuhuna uu nagu dhiirigeliyey inaan shaqada derder gelino dowladda iyo hay-adaha dowladda oo dhanna u faray maaragtay inay garab istaagaan marka wax walwalo badan kama qabno arrinta
ugu dambeyntii gudoomiye maxkamadda dastuuriga kale weli lama hirgelin in badanna dhanka ururada taasi wa ay ka hadleen oo walaa xoogana way ka muujinayeen marka dadaal caankee ah ayaa socdo lagu hirgelinayo arrinta
dadaal fiican baa ka socdaa maalintii hadda dhaweyd shirka aada sheeg ii weydiisay aan ka hadlayn waxyaalaan ka hadalay weliba annaga ka guddi ahaan qodobadii aan hor dhignay madaxweynaha bay ka mid ahayd waana arrin dhanka shaqada muhiimad badan uma laha laakiin waxay muhiimad u leedahay dhanka kalsoonida marka laga hadlayo hadda doorashooyinka boqolkiiba sagaashan iyo sagaal arrimaha kasoo noqda doorashooyinka waa arrimo maamul arrimaha maamulkana waxaa gala maxkamadda sare maxkamadda dastuuriga shaqo kuma leh waxay fasirtaa qodobada dastuuriga ama haddii kiis cabasho qodob dastuuriga in la jebiyey adduunka marka la eego practiceskana doorashooyinka boqolkiiba laba halba waxay noqdaan dastuuri khilaafaadka ka yimaada lakiin boqolkiiba sagaashan iyo sideed iyo ka badan waa maamul marka annaga mar walba waxaan aaminsannahay maxkamadda dastuuriga maadaama shacabka iyo ururada iyo cid walba u aragto inay muhiim tahay in la dhiso hay-adaha dowladda waa hor dhignay galfadhigii hore baarlamaanka waa lagu soo daray ajendaha baarlamaanka markii aan weydiinay inaan la dhisina waxay ku justifay gareeyeen in maxkamadda sare markaa mandatekeeda dhacay ay ahayd maxkamadda sare in la dhiso marka haddana waxaan rajeynaynaa annaga gudoonka baarlamaankan kala hadalay baarlamaankan kala hadalay madaxweynahan kala hadalay labada darafti ka timaadaa in la dhiso oo maaragtay maxkamadda dastuuriga la dhiso
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka puntland cabdirasaaq axmed siciid oo u waramayay wariyaha v o e da ee magaalada garoweyn nuux muuse birjaab haatanna somalilan سدح دي حبنود اي كتر سنة قد دي وانجلينتا ورادا سياسة دا اي سومالي لان ايام ماان تا لقو داريي حارونتا مدحتو يدا اي سومالي لان يدو مدحوينها سومالي لان وسبيحي عبدي او كهد لاي قد ديگا وركن وحا هرقيسة كسو دري وريها فيو ايدا نوح انا راه دي وريها فيو ايدا قدر محمد عكولي
saddexdan xubnood ee gudiga diiwaangelinta ururada siyaasadda Soomaaliland oo dhawaan golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa saxiyeen ayaa lagu hordheeriyay maanta madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland garyaqaan Aadan Haaji Cali Ahmed ayaa dhaariyay xubnahan saddexda
wallahi ya
waxaan igu wallahi
billahi ya
billahi
inaan kamid ahayn
inaan kamid
ahayn kuna jirin
kuna jirin
urug urug
urug
ya xisbiyo qarantona
qarantona
kana mid noqonayni
kana mid noqonayni
urug
urug
ya xisbi kale
ya xisbi kale
intaan xilka hayo
intaan
uguna adeegayo
uguna adeegayo
bulshada Soomaaliland cadaalad
cadaalad
sinaan
sinaan
yada cadimo
yada cadimo
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa geestiisa waxaa tilmaamay
waxa aad ku hambalyeenaya xilka maanta professorkii ugu dambeeyay dhaarta qamarte saaqalka uu shaqaysan ilaahayna waxaan kala jeedinayaa inaa noqotaan guddi hawsha qaranka ee loo diray si wanaagsan oo dalka iyo qaranka u faa'iido ah u qabata oo xilka ilaahay u fududeeyo aad iyo aad ugu soo dhaweynaynaa wixii hawla ay naga dhaxeeyo ama naga baahtaan oo aan la shaqeynaynaa xilkii in uu rado la furo soo gaarsiiyo halka tartamaan wixii hawla ku dhaxeeyo dhan inka masuuliyadda qaado todobadiina xubnood qodobada arrimaha wasii shaqeynaysay saa iyo shaqo wanaagsan
todobada xubnood ee guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda Soomaaliland ayaa shaqadooda si rasmi ah u bilaabi doona maadaama haatan ay dhammaystiran yihiin afar xubnood oo hore ayaa golaha wakiilada ee Soomaaliland bilowgii madaxweynuhu soo gudbiyeyba cod kalsoonida ka helay mudanayaasha golaha wakiilada halka saddexdan xubnood ay markii koowaad cod kalsoonida ka waayeen golaha wakiilada dibna loogu celiyay madaxweyne Biixi balse kadib markii uu mar kale soo celiyay ayaa cod aqlabiyada ay ku meelmariyeen mudanayaasha golaha wakiiladu kuna ogolaadeen saddexdan xubnood sidaasi ayaana gudiga diiwaangelinta ururada siyaasadda Soomaaliland ay ku dhameystiray yihiin arrintan ayaa ku soo beegmaysa waqtiga gudiga doorashooyinka Soomaaliland ay gabi ahaanba is-casileen inkastoo madaxtooyada Soomaaliland war saxaafadeed xalay laga soo saaray lagu sheegay in laga aqbalay oo madaxweyne Biixi uu ka aqbalay xubinta gudiga doorashooyinka Soomaaliland kaga aadanayd xisbiga mucaaridka ee wadani oo soo gudbiyay qoraalka madaxtooyada ka soo baxay xalay ayaa lagu sheegay oo kale in lagaga dalbaday in hay'adaha kalena ay si dhaqsaa u soo xulaan xubnaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland iyadoo xubnaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland ay ka kala yimaadaan labada xisbi mucaarid oo min xubina madaxweynaha oo saddex xubnood ah iyo golaha guurtida Soomaaliland oo laba xubnood soo xula Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
Isla wararka Soomaaliland ayaanu ku jirnay waxa maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa kulan ballaaran oo u dhaxeeya xukuumadda iyo warbaahinta madaxa bannaan kaasoo lagu lafagurayay yareynta dhibaatooyinka soo kala dhexgala saxafadda iyo maamulka Soomaaliland mar kale warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha Qadir Maxamed Cakule
kulankan mas'uulta wasaaradda warfaafinta arrimaha gudaha oo si guud xukuumadda Nacwa iyo ururada saxafiyeenta Soomaaliland iyo soo kala saxafiyeenta guud ahaan ka hawlgasha magaalada Hargeysa kulanka dhaxmaray ugu horeyn kuraasi waa xogaya guud ururka soolja nuxurku muxuu ahaa kulankan xogay
khadaro walaad baad mahadsan tahay nuxurku wuxuu ahaa uun bal dawladda iyo saxafada maalmihii ugu dambeeyay isku yara taagtaagna in balay ka wada hadlaan maxaa caqabadeena kala dhex yaala maxaa dhibaatooyinka kala dhex yaala iyo sidee loo soo celin karaa bulshada ugu wada shaqeynta ahay wanaagsana ee u dhaxeeyay saxafada madaxa banaan iyo miidiyaha intaasaan ku taluqay hadallo badan waa laga jeediyay talooyin badan waa laga jeediyay bal markaa gunaanadkiisa insha Allah wixii ka soo baxay
oo sool jahan ee wadoogtiin saxafinta marar badan baa iyadoon waran la soo jirin la xiraa taama kala hadashay idinku si xaqiina waxa la idinku eedayaa in marar badan saxafintu ee wararana iska hoobsanin aan shaxaanay galaan ay ku jiraan la gudbiyo marka ma la soo qaaday kuwa
horta soolja marnaba ma taageerayso wariye khaldamay mar kalena soolja marnaba ma taageerayso wariye aan loo soo marin qaabkii sharciga ahayd loo xiray hadii wariyuhu khaldamo khaladka dawladda rogata way soo xidhaa way keentaa sharci laan bay soo xidhaa dhowr ilaa 10 saacadood oo muddo sharci ugu talagalay bay haysataa marka sool shakeynta ugu badan caqabada koowaad ee ka keenta waka marka dambe kiiska la baaro ee wariyaha la ogaado wariyahan runtaan u sheegnaa waxaan ku leenahay erka ay khaladkay khaladkiisa adale marka marna ma anagu ma lihiin waxaan taageerinaa saxafiga khaldan waxaan taageerinaa saxafiga saxda ee dariiqa saxda ku socda waana bilaa adan qofka uu khaldamay wada shaqeynta ugu wanaagsan anagu aan salaanahay waa la sameyn kara waa taas laakiin dawladdu way gacan kula shaqeysaa markii way halka la gaarin qofkii way la boodaysaa marka waxaan salaanahay balha ka soo baxdo wax ah war bal sideen saxafiga khaldamayteen ugu yarnay inagoon xulano Soomaaliland dhaawac ku keenayo aanu raana war hebel oo khaldka kaaye kaaye ka baa sameysa maxaa isku difaacaysaa isugu dibadda joogaba oon degdeg loo xulinba marka taa anagu rabnaa inay ugu wanaagsan tahay waa taas
maasaatay xogayaha ururka saxafiga Soomaaliya Soolta Kuraasi ee Salaaban waxa ka tirsay saxafinta Soomaaliyana ka hawl gala ee warbaahinta ee telefishinada gaar ahaan MTV ee Salaaban maxaa kaaga baxay shirka
runtii qadaro wada shirka wada joogto wada dhageysanaysay waxa jiray in xukuumadu raayay cabasho saxafada ka muujinaysay saxafada lafteeduna ay cabasho ka muujinaysay maxuu ahaayay warbaahinta xukuumadda iyo qaabka ay warka u heliyaan arinta ugu weyn ee la dul taagnaa aad maqlaysay laga hadlay waxa xarigii labada wariye xiran maxamed cabdi sheekh ilig gudoomiyaha MTV iyo cabdi jibaar xuseen oo ka tirsan isaguna ay Honkabel TV arintan afkarowaga soo kala dhaxgalay xukuumadda iyo saxafadan waxay ka bilaabantay dhacdadii ka dhacday jeelka weyn ee Hargeysa oo saxafadu arkayeen in saxafad markii horeysay shan toos saxafi hal mar la wada xiray iyo in aan qaabkii sharciga ahaa loo maray wariyaha haddii khald galaan aan waar loo jirno processkii magaranaysa sharciga ahaa aan loo marin waxaan inta badan laga hadlay saxafadu ka cabanaysay oo ka hadalay in saxafadu inta badan aanay helin xogaha ama magaranaysa access of information ku oo aad u yar yahay
ugu dambeyn Salaaban aad in xaqiinana in xukuumadu waxay cabanayaan in aad ma u maleeynaysaa inay la isla qaadan kariyo in wada shaqeyn dhex marta marka ugu dambeyn
waa run qadar arinta inta badan lagu sheegay arinta magaranaysa national security ama amniga qaranka amniga qarankii baan magaranaysay si fiican u cadeeyay xukuumadu amniga qaranka mararka qaar waxay u arkaysaa waxyaabo ay saxafiyiinta ugu soo gabtay inay ku xidho oo amniga qaranku muxuu yahay hadii qof mas'uul aan wax ka sheego oo aan shaqadii u hayo qaranka wax ka sheego ma amniga qaran baan wax ka sheegay marka amniga qaranka ay mooday in mararka qaar saxafada iyo xukuumadu qolba dhinac u macneysan
in wax gaagaad yahay dad mahadsantahay kaas waxa waha in wariye Salaabano kamida in wariyashi ka qayb gala shirkan aan kan haw gaatay fiishka imam geesta kale wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Salaaban Yusuf Cali Koore wasiir aan shirkan warbaahinta madaxa banaan ee Hargeysa ka hawlgala iyo aan ilaa 4 wasiir ka soo qayb galeen ku kulanteen isla markaana wasaaradadu ay soo qabqabsay nuxurkiisu muxuu yahay taas oo koobto
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa ugu mudan sidii saxaafada qaranka iyo xukuumadda ama dawladdu ay u wada shaqeyn lahaayeen guud ahaan iyadoo aan lahayn aanan rab aan ahayn inaannu leenahay waxa xukuumadu rabtaa saxaafadu hayeesho haddana sida guud ee qaranka danta u ah ee lagu wada shaqeynaya ayuu baan rabnaa inaynu u wada shaqeyno iyadoo mucaaradkuna xaq u leeyahay dalku uu sharci u leedahay muxaafidkuna uu xaq u leeyahay inuu fikirkiisa dhiibto laakiin meelo iyo sida guud ee ummada loo hagi karo midnimadeeda loo ilaalin karo loo wada noolaan karo la isugu dubi karo ummada inahaanu karabnay inaanu ka wada hadalno waynaha
marka wasiir ma la oran kara xilligan xagga siyaasaddu ay kulushahay laga yaabaa ina warbaahinta leedihiin hoos nooga dhiga
maya warbaahinta ma lihiin hoos nooga dhiga waxa keliya ee aan warbaahinta kala hadlayna waxa weeye waa wada jiritaanka ummadda reer Soomaaliland iyo nabadgelyada guud wixii afkaar lagu kala duwan yahay ee xisbiyada iyo dadku isu gudbinayaan waa meesheeda laakiin qarannimada iyo jiritaanka ummadda reer Soomaaliland in si wada jira looga wada shaqeeyo waa intaa wax kale ma
jirin waxa halkan laga soo codsaday wariyaha xinaa ee labadii wariye Cabdi Jabaar iyo Ilig in arrinta hoos u eegtaan in kasoo xukun dhacay isee waragtan codsiga la idin soo gudbiyay mase gacantan ma aaminsantiin gacan kulul inaad ku haysaan saxafiyiinta
maya anagu runtii ma qabno inaannu ku hayno xogogaal baad u tahay waxa TV-yada dalku sii daayaan sida ay waxyaalaha ay ka leeyihiin iyo sida saxaafad badan ay u dhaqanto kanna sida uu ku yimid waad ogeyd oo arrin dadka oo dhan ku yimid bay ahayd haddii xukunku dhaco ka wasiir ahaan anigu xaq uma lihi inaan xukunka ka hadlo qofku sida keliya ee uu maanta lagu dabageli karaa ama laga hadli karaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa hal qodob leh halkaa qodobna waxa weeye inuu ku baxo cabs madaxweyne cid kale oo ka hadli kartaa ma jirto waa ehed yar waqtigeeday leedahay
inkastoo dawladda Soomaaliland sheegtay inay dhowrayso xuquuqda iyo madaxbanaanida wariyasha haddana bilihii ugu dambeeyay waxa xadhig loo geystay wariyaal iyo dhalinyaro aragtiyahooda ku cabiray baraha bulshada talaabadaasi ayaa hay'adaha xuquuqda aadamaha u dooda ee caalamiga ah iyo kuwa Soomaaliland ba ay ku tilmaameen mid dhaawici karta dimuqraadiyadda ay ku faantay Soomaaliland iyo muuqaalka ay dunida ku leedahay xagga dowlad wanaagga Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
dhinaca kalena bilihii lasoo dhaafay booliska Ethiopia ayaa waxay xireen ugu yaraan 19 wariye waxana ay ku hayaan xarumo dadka lagu xiro iyadoo aanan wax maxkamad ah la soo taagin kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in dawladda ay si ku talagal ah u bartilmaameedsanayso wariyasha si ay ugu cabsi geliso inay faafreeb iskood ah ku sameeyaan wararka la xiriira dagaalka Tigray iyo arrimo kale wariyaha VOA da Halima Uthmani ayaa la hadashay qareen isku dayaya inuu caawiyo wariyashan waxana ay warbixintan ka soo dirtay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia Falastiin Ahmed Iman ayaa soo jeedinaysa
wax ka yar bil sida ay sheegtay hay'adda xuquuqda aadanaha Ethiopia waxa booliska federaalka Ethiopia ay xireen oo xabsiga ay dhigeen 19 wariye oo ah kuwa bogaga internetka wax ku qora dawladda dhexe ayaa ku soo eedeysay wariyashan dambiye kala duwan balse wali midna kuma soo oogin laba ka mid ah wariyashan ayaa waxaa qorsheysan in ay maxkamad hor yimaadaan talaadada maanta qareen xuquuqda aadanaha ah oo ka shaqeynaya sidii uu xurriyadooda dib ugu soo celin lahaa wariyashan ayaa la hadlay VOA isagoo arrimo ammaan dartood magaciisa qariyay waxa uu qareenkani sheegay in booliisku ay xarig aanan loo aabay yeelin u geysanayaan wariyasha dura siyaasadda ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed waxa uu sheegay in dawladda Abiy halkaasii ay fariin direyso
Don't speak up. Don't be a voice for the voiceless. And the government will be happy.
Waxa uu yiri kor ha u hadlin codna ha u noqon kuwa aanan cod ka lahayn. Dawladduna waa ay ku farxi doontaa haddii aysan qofna dhaleeceyn howlaheeda iyo mas'uuliyadeeda.
Duties and responsibilities.
Sharciga warbaahinta Ethiopia waxa uu si cad u sheegayaa in aanan wariyana loo xiri karin howshiisa ama howsheeda darteed. Tamrad Xaylo, gudoomiye ku xigeenka golaha warbaahinta Ethiopia, ayaa sheegay in golaha aanan loo siinin wax xog ah oo ku saabsan wariyasha la xiray isagoo intaasi raaciyeen xarigan aanan loo marin wada sax ah.
They are not detained in the proper prison, even some of them.
Kuma aysan xirin xabsi rasmi ah, xitaa qaarkood lama horkeenin maxkamadaha, taasoo ah dhibaatada ugu weyn ee ay qabaan warbaahinta Ethiopia.
Media landscape.
Todobaadkii hore, taliska booliska dawladda dhexe waxa ay sheegeen inay baarayaan 10 qof oo looga shakiyay inay faafinayeen waxyaabo caqabad ku ah amniga iyo xasiloonida dalka. Booliska ayaa sheegay inay sidoo kale aqoonsadeen waxa ay ugu yeereen 111 warbaahin oo dhinaca internetka ah oo ay ku tilmaameen kuwa sharci darro ah. Warbaahinta sida booliisku ay sheegeen waxay wararka gudbinayeen iyagoo aanan haysan warbaahintaasi sida booliisku ay sheegeen waxay wararka gudbinayeen iyagoo aanan haysan ogolaanshiyo iyadoo xogaha ay faafinayaanna ay ahaayeen sida ay booliisku xuseen kuwa kicinaya colaad dhexmarta qoomiyadaha iyo diimaha kala duwan ee dalkaasi ku wada nool balse Mutoki Mama oo ah madaxa hay'adda difaaca wariyasha wadamada saxaraha ka hooseeya ee Afrika ayaa sheegtay in eedaha ka dhanka ahi ay yihiin kuwa jahwareerin ah oo aanan dhab ahayn.
Some of these journalists, they were moved and what, you know, they were moved from where they were arrested in Bahidar and were taken far away. Their condition remains unclear. And if you look at the journalists...
Qaarkood wariyashan waxaa laga soo waday meelihii lagu xiray gaar ahaan Bahardar. Waxaana la geeyay meelo aad uga fog. Xaaladoodu ma cadda. Haddii aad eegtana wariyasha lagu xiray Addis Ababa, qaabku waa isku mid. Waa eedo mugdi ku jira oo aan lahayn marqaati. Waxaana ay booliisku si joogto ah u sheeganayaan in ay u baahan yihiin in ay baaritaan sameeyaan, iyagoo ku guul dareystay inay ka jawaabaan dambiyada gaarka ah ee ay baarayaan. Qaar badan oo ka mid ah wariyasha Ethiopia ayaa diiday in ay nala hadlaan, iyagoo ka cabsi qaba waxa ku dhici kara. Mid ka mid ah wariyashaasi ayaa yiri. Ma ahan inaad geesi tahay ee waa cawaaqibka ka dhalan kara. Ma ahan hadda xilli wanaagsan oo la hadli karo. Hadda aan kula hadlayana waxaan aaminsanahay in la xiri karo. Waxay u dhaqmayaan sidii eeyihii oo kale waana ay ku qaniinayaan.
Falastiin Ahmed Iman oo noo soo koobaysay warbixintii Halima Uthmani. هاتنا واحد كسو دواتان حبنتيني دودة قابن وحاينو هيا حسن كافي عبد الرحمن قويستي.
meela badan oo kamida gobolada dalka waxaa xilligan ka jira abaaro ba'an oo waxyeelo ku haya dadka iyo duunyadaba hadaba abaarahaasi sidee wax looga qaban karaa iyaysa saaran tahay mas'uuliyadda arintaasi waa mowduuc aynu ku gorfeeyneyno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya axmed maxamuud xasan baasto iyo xildhibaan hore maxamuud geedi oo hilowle oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxaana hadalka ku horeynaya Baasto
mas'uuliyadda abaaraha horta waa wax Ilaahay uu keeno oo mar walbaaba la isku dhacayo bulshada iyo xoolaha saameyntaas ay leeyihiin waxaa la rabaa in duuyaduna badbaado dadkuna badbaado ujeedka marka kaliya ee nidaamka badbaadadaasi Ilaahay baa wax badbaadiyay laakiin xagga dawladnimada waxa iska leh oo awoodda koowaad iyo midda labaad iyo midda saddexaad baa iska leh dawladdi dalka ka jirta inay wax ka qabato weliba waagii hore waxaa wax qaban jiray wasaaradda arrimaha gudaha oo gobolada dalka iyo bulshada kulli hoos imaanayay hadda waxaa la sameeyay wasaarad gaar u ah oo ah wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka waxaa loo sameeyay oo madaxweynuhu magacaabay ergay gaar ah oo abaartaas iyo masiibadaasi maanta inuu u istaago juhdi iyo dadaal fara badanna uu geliyo maantana wuxuu hordhaca uu bilaabay iyo dhaqdhaqaaqa uu bilaabayna ay runtii tilmaamayso waji cusub iyo nidaam cusub oo wax lagu qaban karo marka waxaan anigu qaabaa fikir ahaan waa shaqo ay leedahay dowladda Soomaaliya
haye maxamuud
mas'uuliyaddu maanta waxaa ka jira Soomaaliya ee abaaraha ah ee ah la dhigi karaa waxaa la yiraahdo siman ay ka sameeyeen dhammaan Soomaaliya habsi kala daraadee waxay mas'uuliyad ka saaran tahay cid kasta ee dareen leh muwaadin ah islaan ah waxaysata ayay ka saaran tahay dawladda federaalka ah oo dhawaan madaxweynaha la doortay 17 doortay way muujiyeen rabitaan iyo dadaal ay jecel yihiin in ay wax ka qabtaan balse dhaqaale ahaan ma awoodaan sida darteed waxay waajib ku tahay qof kasta ee Soomaaliya damir leh islaam ah waxaysta haysta wuxuu dhiibi karaayo amba iimaan wax ku bixi karaaya haysta ayay ka saarantahay in loo gurbado xoolihii way dhamaadeen oo duuduba way dhamaatay dadkii ayaa hadda bilowday waa inay dhamaan shacabka Soomaaliyeed qasas ugu horeeyaan garacsatada ugu horeeyaan ilaahay mahadiisa culimada diinka qurbajoogta in ay roolka ay leeyeen qaataano dadkii iyo badbaadiyaan duuya meesha ka baxday marka mas'uuliyadda waxay saarantahay oo iska leh dhamaan bulshada qaybaha kala duwan
baasto adiga maxaad ka sababaynaysaa in mas'uuliyadda arintan ay u taalo dawladda oo qura
waxaan ku sababaynayaa in dawladda Soomaaliyeed ay leedahay matalada dalka iyo badbaadada shacabigu waxaa mas'uul ka ah dawladda Soomaaliyeed dawladduna waxay ilaalinaysaa badbaadada shacabiga sidaas daraaddeed meesha walaalkay ka yiri qaybaha bulshadu hoggaanka dawladeed ee shaqadaas leh ee loo idmaday ee uu istaagay inuu shaqadaasi qabto kaabiyadaha ay ku shaqeynayaan oo ay howlgelinayaan oo wax bixinaya oo shaqada wax ka qabanaya weeymahane mas'uuliyaddu waa mid laba mas'uul oo isbarbar socota waa khilaaf iyo fidno iyo fawdo shaqada qofku ku magacaaban yahay iyo mansabka nidaamka dastuuriga iyo xukuumadda dalka ka jirta oo shaqeynaysa shaqada leh waxaan qabaa inay ayagu leeyihiin loogana dambeeyo shaqadani laf dhabarkeeda ama tiirarka xaqa u leh inay qabtaan waa dawladda Soomaaliyeed oo dadka iyo dalkaba matalaysa wax kasta oo shaqo ah la qabta oo maanta wuxuu u idmayaa dalka nidaamkaas la magacaabay ee dawladda Soomaaliyeed inay qaybaha ay magacaabayso iyo cid kasto meel uu magacaawdana waxa laga rabaa la xisaabta la xisaabtankaasi iyo mas'uuliyadaasi dawliga ah la isku idmaday ayaa iska leh shaqadan abaara
maxamuud geedi waxaad xustay in qaybaha bulshada ay u taalo wax ka qabashada abaaraha jira maxay sameyn karaan ay kula tahay shacabku
waxaanu ku sababaynayaa in la arka dawladdu ama madaxweynuhu oo muujiyay rabitaankiisa in uu wax ka qabto dhibaatada shacabka Soomaaliyeed haysa balse dhinaca kale waxaan ognahay oo jirta inay soo dhaqaalaha u hayo dawladda hadda urdanka oo isugu hoggaaminayo in aysan haysan dhaqaale ay ku qabato haba yaraatee sidaa darteed qof kasta islaam ah ee arkayso qof Soomaali ah dhimanayso islaam ah qof kasta arkaya waxa Soomaaliya maanta ka taagan cid kasta damiir leh jeebka ku jira amba iiban kor u fiican yahay in ay wax ka bixiso oo jeebka ka bixiso waa wax ku waajib midda kale marka dawladdu wixii ka tankeer ka weynaad iska daata dawladda waa dawlad urdan ahon dhaqaalahayno oo dadii horena waa tad ogtihiin oo dhaqaalaha wadanka laba dhig karo waxbay qirsanaya waayo marka xilka la wareejinayo waxa la yiri madaxtooyada deyn lagu leeyahay oo ka dhaqaale ma jiro ayagana inkastoo loo magacaabay erga warqadihii oo u kala diray beesha caalamka iyo cid ay qosaysay warqadaha oo diray xataa weli ma soo jawaabin marka mar hadaan loo soo jawaabin xafiiskii loo magacaabo uu san weli howl gelin dadkina oo dhimanayo sabab aan ku dhahno aan baaqliga saliimka ku dhahaya dawladda wax kale laga rabaa wax macquula ma aha cid kasta waxaysata ee qalbigoodu qoyan yahay ee islaama ee u qiimaha ay leedahay nafbina aadaray badbaadisay ayay ku tahay waajib inay mas'uuliyad qaataan
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo baasto
xalku wuxuu yahay waxaan anigu aaminsanahay in shaqadani ay tahay shaqo ay leedahay dawladda Soomaaliya dadka dhibaatadu saameysana uu yahay shacabigii ay iyagu wakiilka u ahaayeen oo ay matalayeen dhibaatadan iyo abaarahanina wax weligood soo dhacayay weeyo dawladii hore oo dhaxay oo dhanba ay soo wada mareen sifihii hore ay abaarihii hore lagu xaliyay waxay ahayd in ay isdhex taageen goobaha ugu culus ee dalka abaartu ka jirto madaxdi qaranka oo dhame ay dhex istaageen oo ay qabanayeen caruurta fuuqbaxaysa iyo dadka dhibaataysan iyo waalidka ay ka muuqata diifta iyagoo xambaarayo gaadiidkana saarayo diyaaradahana saarayaan hore u soo aragn maanta waxa uu xalku yahay in madaxda xamar joogta dhammaantood ay u istaagaan sidii ay dhibaatadu meelaha ay ka jirto ay u dhex istaagi lahaayeen oo loo badbaadin lahaa shacbiga Soomaaliya
haye maxamuud maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalku ku jiraa
halku wuxuu ku jiraa hawshatan waxay u taalaa shacabka Soomaaliyeed iyo cidda waxaysata qaasatan ganacsatada Soomaaliyeed shirkadaha waaweyn oo caanka berigii hore matalan shirkada ajir la ka siiyaan maqla jiray oo wax ku bixiya abaaraha sida matalan hurmud oo kale dahab shiil oo kale marka anaka hadaan Soomaalinahay hadaan isku tashano isu istaagno si qaranimo ah si islaanimo ah hadaan u istaagno wax baan qaba kareyna wax baa la badbaadi karaya waa in aanu si aan qabiil ahayn oo deegan ku saleysnayn islaanimo iyo Soomaalinimo iyo saa wax loo badbaadiya waa in aanu u istaagnaa kulligaaya
intaas aynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed maxamuud xasan baasto iyo xildhibaan hore maxamuud geedi oo hilowle oo labaduba ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe nabaday
aaday uu maadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban markana baydhaba madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis laftigareen ayaa maanta magacaabay gudoomiyaasha gobollada bay iyo bakool warbixintan waxaa baydhabo kasoo diray wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh
wareegtadan oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa lagu magacaabay gudoomiyaasha gobollada baay iyo bakool gudoomiyaha gobolka baay waxaa loo magacaabay Cabdifataax Maxamed Ibraahim Biyano iyadoo gudoomiyey xilka horey u hayay Cumar Balash oo ka mid noqday mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Gudoomiyaha gobolka Bakool Shiine Macalin Nuurow ayaa wareegtada madaxweynaha xilka looga qaaday, waxaana loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool. Xogayaha warfaafinta xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Maxamed Ibraahim Bandhow ayaa saxaafad u akhriyay wareegtada madaxweynaha uu ku magacaabay gudoomiyaasha gobolada Baay iyo Bakool.
Wuxuu madaxweyne Cabdi Cashiis maanta xilka ka qaaday gudoomiyaha gobolka Bakool iyo sidoo kale ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Bakool ayagoo la magacaabay xubno kale. Sidoo kale madaxweynaha ayaa maamul cusub u magacaabay maamulka gobolka Baay, xeer madaxweyne Eber Sagaal, taariikhdu ay ku beegan tahay 9 June 2022, kuna saabsan magacaabid gudoomiyaha gobolka Baay ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobkiisa 48-aad farqadiisii koowaad, markuu dhageystay tala soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose iyo dib u heshiisiinta ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, markuu tixgeliyey aqoonta iyo waayo aragnimada mudanaha jeedo soo socota loo magacaabayo, wuxuu soo saaray xeerkan oo ah magacaabid laga bilaabo maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay 8 June 2022. Wuxuu madaxweyne Cabdi Cashiis Xasan Maxamed Abdi Gareen oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya u magacaabay mudane Cabdifataax Maxamed Ibraahim inuu noqdo gudoomiyaha gobolka Baay ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xeerkan ayaa dhaqangal noqon doona markuu siixo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdi Cashiis Xasan Maxamed Lafdi Galen wuuna siixay. Dhanka kale, haddaa idinla wadaago warbixin ku aadan ayagana magacaabadii xilka qaadis lagu sameeyey maamulka gobolka Bakool, waxaa ugu horeyn xilka laga qaaday gudoomiyaha gobolka Bakool iyo ku-xigeenkiisa amniga iyo siyaasadda gobolka laga bilaabo maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay 8 June 2022. Wuxuu madaxweyne Cabdi Cashiis Xasan Maxamed Lafdi Gareen oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya u magacaabay maamulka gobolka Bakool, oo ugu horeeyay gudoomiyaha gobolka Bakool ayaa loo magacaabay mudane Maxamed Cabdi Maxamed Tool ayaa loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Bakool. Sidoo kale mudane Cabdullaahi Maxamed Nuur Isneeg ayaa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Bakool.
Kahor inta aan Shiine Macalin Nuurow gudoomiyaha gobolka Bakool laga dhigin, waxaa gobolkaasi gudoomiye ka ahaa Maxamed Cabdi Tool oo haatan dib loogu magacaabay xilkaasi. Magacaabista gudoomiyaasha gobolada Baay iyo Bakool ayaa imaanaya xilli goboladaasi ay ka jiraan abaaro saameyn ku yeeshay kumanaan qoys oo barakac noqday, kuwaasi oo duruufo dhanka nolosha la daalaa dhacaya. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Mahadsanid Atoosh. Markana dhegeystayaal, aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in Soomaaliya ay qarka u saaran tahay inay ka dilaacaan gaajo iyo macluul baahsan oo galaafata nolosha boqolaal kun oo qof. Aadam Cabdulmowla oo ah xiriiryaha howlaha bini'aadanimada ee Qaramada Midoobay ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in xaaladda abaarta ee Soomaaliya ay ka sii darayso marba marka ka dambeysa. Aadam Cabdulmowla ayaa sheegay in sababaha ugu weyn ee abaarta uga sii daraya ay ka mid tahay iyadoo aanay Soomaaliya si fiican ugadi in roobabkii la filayay muddo 4 xilli ah oo isku xigay, taasoo keentay inay Soomaaliya ka dhacdo abaartii ugu darnayd muddo 40 sano ah. Waxaa sidoo kale uu walaac ka muujiyey qiimaha cuntada oo isna cirka isku shareeray, halka ay xadidan tahay kaalmada bini'aadanimo ee loo fidiyey dadka ay abaaruhu saameeyeen. Hal ruux ayaa la sheegay inuu ku dhintay, 19 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii Arbacada maanta uu gaari ku jiiray suuq mashquul badan oo dad badan ay ka dukaameystaan oo ku yaala bartamaha magaalada Berlin ee dalka Jarmalka, sida ay sheegeen saraakiisha booliska. Afhayeenka booliska Thilo Gabtis ayaa sheegay in dadkii goobta ku sugnaa ay qabteen ninkii gaariga waday ka hor inta aysan u gacan gelinin booliska. Waxaa sidoo kale la sheegay inaysan caddayn in shilkan uu ahaa mid ula kac ah iyo mid is shil lama filaan ah. Wararkeennina waa naga intaasi yeeshee. Waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha. codkaasi baxsan ee maxamed axmed kuluc ayaa u dambeeyey idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab. tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.